Să deschidem Scripturile acum la pagina 515, Cartea lui Estera, din capitolul 3, vom citi, începând cu primul verset, câteva versete. Pagina 515. După aceste lucruri, împăratul Ahasveros a ridicat la putere pe Haman, fiul lui Hamedata Agagitul. L-a ridicat în cinste și a pus scaunul lui mai presus de scaunele tuturor căpetenilor care erau lângă el. Toți slujitorii împăratului care stăteau la poarta împăratului plecau genunchiul și se închinau înaintea lui Haman, căci așa era porunca împăratului cu privire la el. Dar Mardoheu nu-și pleca genunchiul și nu se închina. Și slujitorii împăratului care stăteau la poarta împăratului au zis lui Mardoheu, pentru ce calci porunca împăratului? Fiindcă ei îi spuneau în fiecare zi lucrul acesta și el nu-i asculta, l-au spus lui Haman, ca să vadă dacă Mardoheu ar să se țină de hotărârea lui, căci el spusese că este iudeu. Și Haman a văzut că Mardoheu nu-și pleca genunchiul și nu se închina înaintea lui. S-a umplut de mânie. Dar a crezut prea puțin pentru el să pună mâna numai pe Mardoheu, căci se spusese din ce popor era Mardoheu și a voit să nimicească pe poporul lui Mardoheu, pe toți iudeii care se aflau în toată împărăția lui Ahasveros. Amin. Vă rog să reocupați locul. Pentru după masa aceasta, pentru seara aceasta, așa după cum ați văzut, am citit din Cartea Esterei acest pasaj scurt, sigur, Cartea Estera, cred că este una din cărțile Bibliei cunoscute poate cel mai mult și de către copii, datorită acestei istorii foarte deosebite, cu un specific anume, trecut aici în cartea aceasta, datorită acestor întâmplări care succed una după cealaltă și care mai de care este mai interesantă. Sigur că din istoria aceasta aș vrea să desprindem câteva învățături în ce privește felul cum ar trebui să ne relaționăm, felul cum ar trebui să ne comportăm, indiferent în ce postură am fi și indiferent unde am fi așezați. Cunoaștem începutul cu Ahasveros, cum îl arată Cartea Esteriei, cu ținuturile foarte multe, cu ospățul care domnul Ahasveros îl dă în numele, a domnitorilor, a stăpânitorilor care erau supușii lui, 7 zile de ospăț, în a 7-a zi vrea neapărat să o vadă, să o prezinte pe Vasti, împărăteasa, popoarelor, neamurilor de oameni care erau la Susa cu prilejul acestei sărbători deosebite, Vasti refuză să vină. Se dă un sfat între mai marii lui, Vasti este detronată și se dă sfară în țară, fete frumoase să fie aduse la palat, pregătite lună de lună și la un moment dat să intre la împărat. Pe aceea pe care împăratul o alege să fie împărăteasă. Și Dumnezeu probabil, și cred că așa a fost rânduit, a hotărât Estera să capete trecere după toate etapele prin care a trecut cu pregătirea și ajunge să fie împărăteasă. Mai era unchiul, Mardoheu, care de când ajunsese Estera la palat, căuta și el să fie cât mai des pe acolo. Căuta și el să fie prezent, măcar că își ascunsese rudenia care o ținea foarte aproape de fapt de Estera, sau îl ținea foarte aproape de Estera. Ascunsese până și neamul din care se trage Estera și a reușit Estera să nu se dea de gol, probabil nu a fost special interogată, special întrebată din ce neam, din ce popor se trage și în felul acesta a reușit să păstreze și să camufleze bine lucrul acesta. În conjunctura aceasta, spune aici apoi capitolul 3, după aceste lucruri, împăratul a ridicat un om. Și așa se întâmplă. Unul se ridică, altul coboară, așa-s vremurile, timpurile. Și toate bune și toate frumoase. Că doar omul acesta, într-un anume fel, pe merit, a fost înălțat. Nu arată aici Biblia că Haman acesta ar fi făcut vreo șmecherie, ar fi, știu eu, subminat autoritatea altora sau ar fi făcut o mulțime de minciuni sau tot felul de alte lucruri în dreptul altor domnitori și să-i saboteze, să-i distrugă în autoritatea lor și el acum să ajungă mare. Dacă Biblia nu vorbește de așa ceva, cred că nu-i cazul să ne oprim la astfel de afirmații. Eu cred că omul acesta pe merit era dăruit, era capabil, era într-adevăr mai deosebit probabil decât ceilalți. Și împăratul Ahasveros a spus, nu uite, pe tine te ridic mai deasupra tuturor. În toată constelația aceasta apare și Mardoheu. Eu aș spune, ce frumos din partea acestui om, dacă a ajuns pe merit sus, dacă a fost apreciat de împărat, dacă era apreciat de aproape toți slujitorii, zice că unul singur era un pic pe invers. Ce frumos ar fi fost el să treacă pe lângă. În prima fază, ar fi trecut pe lângă și o și trecut, nu știu câte zile, până i-o deschis alții ochii. Și aici e primul punct care vreau să-l subliniez. Este drept că slujitorii împăratului aplicau o lege. Dar când l-a văzut pe unul că nu aplică aceeași lege, au început să intre în discuție cu el. Măi, ce faci? Care-i problema ta? De ce tu te raportezi altfel? Și omul acesta, din câte reiese aici, zice, le spusese că este iudeu. Înseamnă că în ideea aceasta că este iudeu, el a explicat mai multe. După cum avem anumite cazuri și cei trei tineri, când sunt gata să fie aruncați în cuptorul de foc, ei mărturisesc, noi ne închinăm la Dumnezeu. Dumnezeu care a creat cerul și pământul este adevăratul Dumnezeu, singurul Dumnezeu, noi așa avem poruncă, numai Lui să ne închinăm, pe El să-L stimăm, pe El să-L respectăm, pe El să-L venerăm. La alți oameni noi nu ne închinăm. Măcar că și evreii aveau ritualul lor. Dacă citiți cartea cronicilor, a împăraților, veți găsi în repetate rânduri anumite stiluri de a recunoaște împăratul, chiar cu anumite gesturi de închinare. Probabil că aici era o altă fază, o fază mult mai dură, dar indiferent ce fază ar fi fost să-l recunoască ca zeu, ca și zeitate, ca și autoritate absolută, nu știm exact. Deși popoarele în vechime obișnuiau lucrul acesta să zeifice anumiți oameni care erau puși într-o structură de autoritate foarte mare. Dar indiferent care era motivul, Mardoheu se ferește să se închine. Din câte se observă, totuși Mardoheu nu era chiar în picioarele lui Haman. Nu îi se încurca, cum spunem noi, printre picioarele lui. Era undeva probabil mai separat, că Haman nu-l observă din prima. Haman nu se sizează din prima lucrul acesta. A trebuit cineva să-i deschidă ochii. Și aici vreau să spun, cum ne relaționăm, primul gând spuneam, da, central, în direcția noastră. Cum ne relaționăm la ceilalți? Poate la locul de muncă, poate între neamuri, poate în biserică. Sunt anumite rânduieli. Unii le calcă. Tu ce faci? Cum te raportezi? Prima fază a fost bună la slujitori. Deci s-a dus și a stat de vorbă cu el. Așa și spune și Biblia, nu? În Noul Testament. Ai ceva cu fratele tău, nu te du la alții. Du-te lui și spune-i lui. Prima fază e bună. A doua n-a mai fost bună. Deci dacă tot i-au spus, și el tot pe-a lui, măcar că s-a justificat, mă, oameni, nu mă mai forțați, eu asta înțeleg, eu așa îmi duc crezul meu, vă rog frumos, acceptați-mă, cu alte cuvinte, parcă l-aș avea în imagine pe Mardoheu. Aici zice, dacă tu nu vrei, mergem la Haman. Mergem la Haman și vedem cum reacționezi atunci. Sigur că Mardoheu, odată intrat pe felia aceasta, și-a ținut bine poziția și n-a ținut cont. Era gata să plătească prețul la maxim. Numai că se schimbă ceva în mintea lui Haman. Un om pe cinste pus sus. Un om care se bucura de mare prestigiu. Un om care se bucura de mare cinste. Un om care avea avere, un om care avea soție, un om care avea neamuri, care avea prieteni. Un om pe merit, am spune, putea să se bucure de tot ce oferea viața. Și totuși, niște slujitori i-au deschis ochii să nu se mai poată bucura. Acum, în raportul nostru de slujitori, în relație cu ceilalți, cum ne raportăm? Ajutăm oamenii să se simtă bine, să se bucure, să se desfăteze, sau îi încurcăm, le deschidem ochii pe invers? Să se umple de amărăciune, să se umple de invidie, să se umple de ciudă. Ce frumos era din partea slujitorului, bă, să-l tolereze, bă, dacă tu ești aici, dacă tu ne-ai explicat, hai că te ascundem chiar noi. Te pui tu în spatele nostru când trece împăratul. Era ceva special. Nu zice, noi mergem și-l părâm la Haman, să vedem cum reacționează Haman. Sau cum reacționează Mardoheu, că ideea lor era, zice, să vedem ce o să facă el, zice, ca să vadă dacă Mardoheu are să se țină de hotărârea lui. E interesant că Mardoheu s-o ține de hotărârea lui, numai că Haman n-a rămas pasiv. Haman, zice, a văzut că Mardoheu nu-și pleca genunchiul și nu se închina înaintea lui, s-a umplut de mânie. Probabil că intenția lor nu neapărat asta a fost, ca să-l supere pe Haman, ca să-l umple de mânie pe Haman. Dar fiindcă ei n-au făcut un lucru cum trebuia să-l facă, știți proverbul acela românesc, unde dai și unde crapă. Adică, de multe ori, ochim într-un punct și spunem, sigur, așa se întâmplă, și când colo ricoșează și merge cu totul în altă direcție. Exact așa s-a întâmplat la oamenii ăștia. Din cauza acestui punct, că pare un gând nevinovat, pare o atitudine simplă, gândiți-vă ce deznodământ mare a adus. Până la urmă, sigur, gata, gata să moară iudeii, dar Dumnezeu a găsit o cale pentru ei să nu moară. Dar știți cine a murit? Chiar Haman. Și știți că n-a murit doar Haman? Știți că iudeii au avut drept după aceea să se răzbune, să taie, să spânzure și să chinuiască pe toți asupritorii lor, care s-au evit în perioada aceea de săptămâni de zile, știți? De la un gând nevinovat. De la o atitudine nevinovată, mai în glumă, mai în râs, hai mă să-l spunem. L-au umplut de mânie și o mânie care omul n-a știut-o să se o conducă, să se o stăpânească cum trebuie, să o uite, a declanșat o mare pierdere de vieți omenești. Gândește-te, ce atitudine ai? Ce atitudine am? De multe ori tratăm cu ușurință informațiile și încărcăm oamenii și încărcăm pe cei cu anumite responsabilități, încărcăm părinți, încărcăm copii, încărcăm prieteni cu lucruri care zicem, domnule, ca o glumă. Numai că nu suntem atenți și gluma aceea și starea aceea de lucruri poate să devină atât de apăsătoare încât să aibă la un moment dat un deznodământ atât de tragic încât dacă mai putem să dăm timpul înapoi, dacă am putea da timpul înapoi, l-am dat sofort, imediat și am face din nou reconstruirea tuturor lucrurilor. Numai că nu mai putem. Așa cum slujitorii ăștia n-au mai putut. Până la urmă nu știu și ei ce s-a ales de ei. Când a venit ziua răzbunării a iudeilor, nu știu pe unde au fost slujitorii ăștia. Au scăpat de sabia evreilor sau nu au scăpat de sabia evreilor? Foarte important, meditând la istoria aceasta scrisă aici, să învățăm ceva. Fii atent și nu căuta să-l părăși pe un altul la altul mai mare. Nici în glumă, nici în serios. Nu-i treaba ta. Nu căuta să deschizi ochii ca să-l umpli de mânie, să faci zânzanie, să faci lucruri care nu sunt bune, pentru că toate acestea pot să te coste chiar pe tine. Ce frumos ar fi fost Haman să se bucure de viață, să meargă mai departe fluierând pe calul lui, să meargă mai departe bucuros și să-și ducă traiul. Mardoheu, rămân acolo, nicio problemă. Ce treabă am eu? Dar au fost niște slujitori care au răcăit problema. A fost niște slujitori cu anumite intenții, probabil la început, cum am spus, nevinovate. Și totuși, până la urmă, cu un deznodământ atât de tragic. Putem să aplicăm în viața noastră? Putem. Trebuie să fim atenți, trebuie să fim atenți. Ce spunem, cum spunem, la cine căutăm noi să deschidem ochii și cum căutăm să deschidem ochii? Eventual, că deschidem ochii oamenilor prin vestirea cuvântului lui Dumnezeu, că oamenii trebuie să pocăiască, că oamenii trebuie să ierte, că oamenii trebuie să se împace, că oamenii trebuie să ajungă la o relație bună, că oamenii trebuie să îngăduie unii pe alții, chiar dacă sunt diferențe de păreri. Asta e lucru bun. Dar când căutăm prin diferențele de păreri și de încredințări să-i ridicăm pe unul împotriva celuilalt, să-l punem pe unul să-l obosească și să-l chinuiască pe un altul care are de altă părere, atunci ar putea să o sfârșim și noi într-un mod care nu este bun. Precum Haman, precum slujitorii aceștia, cum spuneam, nu se știe în ziua răzbunării evreilor unde au fost, de partea căruia au fost, dar eu înclin să cred că momentul în care Haman trimite peste tot, după ce câștigă de la împărat dreptul de a ucide pe evrei, eu cred că cam toți ăștia, e logic pe undeva, să fi trecut de partea lui Haman. Numai că când inversează Dumnezeu lucrurile, ei nu mai apucă să se facă prieteni din nou cu evreii. Posibil. Dar, oricum, asta e doar o presupoziție, așa o idee. Cert este că ideea lor, pornirea lor, au făcut un mare rău casei lui Haman, un mare rău casei împăratului și chiar în întreaga împărăție. De la un gând nevinovat, de la o vorbă aruncată, de la un gest necontrolat. Bine ar fi, dacă poți, cum am zis, să facem o relație bună, să închegăm relații, să reparăm relații, dar nici de cum pâre de felul acesta. Că ăștia știau clar, porunca împăratului una, ăsta face altfel, păi dacă îl spunem la ăsta, ce o să facă ăsta? O să spună, bă, dă-le pace? Așa era înțelept. Era suficient de mare, suficient de tare. Dar în momentul în care unul singur făcea altfel, Haman se simțea discreditat. Haman se simțea jignit. Și acum, încă o fază la Haman. Dacă Haman ar fi căutat să rezolve direct problema cu Mardoheu, chiar dacă ajungea până la împărat, era un nivel. Un nivel legitim, împărate, păi mai pus, e autoritate, el nu mă respectă, ok. Chiar dacă trebuia să plătească Mardoheu cu moartea, era un singur om. Dar zice, a crezut, versetul 6, prea puțin pentru el să pună mâna numai pe Mardoheu, căci se spusese din ce popor face parte. Și a spus, din cauza unui om, mă ating de tot poporul. A doua mare greșeală care o face Haman. Și la început, în prim plan, pare că, domnule, toate sunt pentru. Și împăratul îi deschide ușa, inelul, alergătorii, pregătirea zilei de răzbunare, de osândă, tot este bine pregătit, bine calculat și parcă toate funcționează. Dacă s-ar fi oprit omul acesta, să-și rezolve el problema. Împărate, este un decret. Omul acesta îl calcă. Era cu totul altfel. Dar fiindcă el s-a lăsat purtat de mânie, împletită cu mândria și aroganța lui că el e cel mai mare, al doilea după împăratul, a spus, chiar cu preț, ziceți, voi da atâția sicli de argint. Voi face asta împăratului. E gata să păgubească. Când ura începe să-l poarte pe om, nu mai ține cont de cât păgubește. Numai să se vadă răzbunat. Numai să se vadă că a ajuns la ceea ce el crede că trebuie să ajungă. Nu era puțin lucru. Zice, voi cântări 10.000 de talanți de argint. Asta e valoare mare. Voi cântări pentru vestirea împăratului. când te conduce ura, când mânia nu știi să o stăpânești la timp, ai grijă, nici tu nu ești altfel, nici eu nu sunt altfel, decât ca mulți alții care au căzut la acest examen, așa voi proceda și eu. Singura șansă și diferență, știți care ar trebui să fie? Să ne oprim și fiindcă noi îl avem pe Iisus Hristos ca Mântuitor al nostru, mânia să o oprim în stadiu de mânie și imediat să venim înaintea Domnului și să o punem acolo. Nu degeaba vine Apostolul Pavel și spune, lepădați dar, orice răutate, orice mânie, orice strigare, orice prefecătorie, orice lucru care e numai un pic, e în fază incipientă, dar leapădă-l. Pentru că dacă nu-l leapezi și dacă tu spui, dar justificat să fiu mânios, păi Haman era justificat să fie mânios. Un om din împărăție îi calcă porunca împăratului. Și asta îl atinge direct pe el, în orgoliul lui, în felul lui de a interpreta rânduielile de atunci. Era justificat să fie mânios. Dar fiindcă n-a tratat bine problema mâniei și s-a lăsat aprins de ea, ura s-a declanșat în el, încât a zis, Domnule, nu numai un om, eu termin tot neamul lui. Nici măcar să mă duc pe spița, hai să vedem, mătuș, unchi, verișor, ce are, să zicem, neamul de familie, nu. Tot ce iudeu, vom termina din împărăția lui Ahasveros. Asta numai ura aia clocotită care crește în om poate să o facă și să o dea naștere la așa ceva. Plus, cum spuneam, ura asta îl pune la jertfă. 10.000 de talanți de argint. Nu contează. Dacă trebuie să dau mai mult, dacă cumva cere împăratul mai mult, dau mai mult. Numai să-mi ating scopul și să-mi satisfac ura care s-a născut din pricina unui om. Om care ține de direcția lui, om care atâta știe, om care atâta pricepe că doar nu l-a jignit, nu a strigat după el, nu a făcut nimic urât înaintea lui. Dar fiindcă a fost demascat de alții, el stând acolo la locul lui, totuși a început să-l deranjeze, a început să-l macine. Dacă s-ar fi oprit să-și rezolve problema mâniei, poate o sfârșea mai bine Haman. Poate o sfârșea mai bine mulți alții și nu întârta pe alții la atâta răutate, la atâta răzvrătire în toată împărăția aceea lui Ahasveros. Când au ajuns toate scrisorile acelea, cei ce au început să îi urască pe evrei, se bucurau și amenințau și peste tot în lumea iudeilor erau strigăte, bocete, posturi deosebite ca Dumnezeu să intervină. Relația dintre noi, să știți, noi suntem responsabili de ea. Felul cum ne privim, noi suntem responsabili. Felul cum trecem peste o mânie sau nu trecem, noi suntem responsabili. De multe ori și în familie. Acolo unde apar frecușurile între soț și soție sau între copii și părinți sau între părinți și copii. Dacă dai drumul mâniei, îți pare rău mai târziu, dar de multe ori prea puține mai poți să rezolvi. Eventual, te rog, iartă-mă. Dar vorba spusă, plină de mânie, plină de amenințări, plină de jignire, nu mai poți repara, nu mai poți întoarce. Rana făcută la o explozie de mânie, nu mai poți vindeca. Aia se vindecă ea în timp, eventual, dacă celălalt își dă interes, dacă celălalt vrea. Dar când se repetă mereu și mereu, ce creștere, ce maturitate aduce aceea în familie? Ce legătură aduce aceea în familie? Numai dezastru. Și chiar dacă nu vine sabia nici a lui Mardoheu, nici a lui Haman peste noi, dar însăși sabia gurii noastre se ridică de multe ori împotriva noastră și ne taie. Și ne taie în timp. Se frâng relațiile din familie, se frâng relațiile dintre părinți și copii, dintre soți. Și trec anii. Și când ar trebui să te iubești mai mult și când ar trebui să fii legat mai tare la oaltă, ești mai rece, pentru că toate lucrurile care au făcut zid între voi, nu ai știut să le dai la o parte la momentul potrivit. De aceea este foarte important să nu ne jucăm cu gândul, să nu ne jucăm nici ca și slujitorii aceia cu vorba, cu părâtul, cu legarea lucrurilor dansez negativ, îi legăm de olaltă, nu îi legăm cu iubire, îi legăm cu ură și cu mânie, ca ei să explodeze. Apoi, cel în situație, bine ar fi să știe, să știe să se raporteze corect la situația care îi produce mânie. Și o să o rezolve acolo, între el și persoana respectivă, fără să lase ura să crească și să aducă rod, pentru că ura aceea atunci te va duce la dezastru. Și cum spuneam, dacă în familie se întâmplă să se însămânțeze această stare de mânie de timp, în timp, și să dea naștere la ură, după ani de zile, foarte greu mai poți să faci ceva. Foarte greu. Oricine de oriunde ar încerca. Foarte greu se mai poate înșgheba ceva înspre pace. Și rămân copii frânți, și rămân copii care cresc la maturitate și sunt deformați din punct de vedere a caracterului, pentru că în familie au avut ani de răutate, de ură, de ceartă, de tot felul de mânii. Oare cine altul în afară de Haman ar fi fost responsabil pentru starea lui? Eu cred că doar el. Nici măcar nevastă-sa. Nevastă-sa nici nu știa toate lucrurile până nu îi le spune el, mai târziu. El era responsabil să-și ia pulsul, să se coordoneze după alte lucruri, să se motiveze corect și așa mai departe. Dar fiindcă n-a putut să gestioneze bine lucrurile, s-a lăsat purtat de mânie, a explodat și asta i-a dus pieirea. Că știți istoria finală. Chiar dacă el a planificat totul minuțios, chiar dacă merge hotărât de acasă, astăzi cer împăratului să-l spânzure mai întâi pe omul acesta care îmi stă împotriva. Apoi vine ziua răzbunării. Dumnezeu, care veghează la fix, a intervenit la Ahasveros, îi dă o stare de nesomn, Cartea Cronicilor. E interesant, chiar acolo se deschide unde trebuie, la Mardoheu. Ce i s-a făcut omului acesta? Păi nimic. Păi cum nimic? Cine e în curte? Haman, să intre. Ce se cuvine să faci omului care vrea să-l cinstească împăratul? Păi cu calul lui, cu straele lui, cele mai mărețe, să-l poarte. Un slujitor important prin mijlocul cetății. Da? Da. Fă lucrul acesta cu Mardoheu. Și de acolo începe căderea lui. Rămân la gândurile acestea. Dumnezeu, dacă vrei să te lași în mâna lui, el te va călăuzi. Dumnezeu te poate izbăvi dacă îți păstrezi credința, coloana. N-am vorbit prea multe de Mardoheu, dar dacă ești din neamul iudeilor, dacă ești din neamul Domnului, din copiii mântuiți, tu trebuie să ai o coloană clară, adică să știi să stai pe verticală, să știi să păstrezi cuvântul lui Dumnezeu, să nu te dai în spectacol, dar dacă alții te bagă la înaintare, stai, plătește prețul și dacă trebuie să fii martir, Domnul te ajută să fii martir, dar dacă Domnul vrea să te izbăvească în ultimul ceas, în ultimul moment, Domnul te poate izbăvi. Dar pe partea cealaltă de relație, punctele care m-au interesat sau care le-am simțit pentru noi în seara aceasta, să veghem, la felul cum vorbim unii cu alții, dacă putem să facem ceva, să-i apropiem pe doi care poate sunt mai diferiți, dar nici de cum să nu le purtăm anumite informații care poate să aducă ură între ei, dezbinare și răutate. Și dacă ești unul dintre aceia care ai fost ațățat, fii foarte atent cum gestionezi mânia, să nu dai în ură, să nu dai în răzbunare, pentru că aceasta, într-un mod iminent, adică nu poți să ocolești, se va întoarce asupra ființei tale și tu vei fi păgubitul. Doamne, ajută-ne să ne raportăm corect la viață, la frați, la surori și să trăim ca oameni ai împărăției, iubind ce-i frumos, dând sfaturi bune, zidind pe temelia apostolilor și a prorocilor și trăind ca și Hristos, până ne va duce Domnul acasă. Amin.